ekifaananyi ekyabirimu ekimu. Muyinza okulaba mu kifaananyi kino nga buli muntu yenna yali afaayo nnyo okukola. Bayibuli etegeeza nti buli muntu yakola n'omutima gumu. Tewaaliwo kiseera kya muntu kuzinga mikono. Abalabe baabwe baagezaako okubatiisatiisa, naye Nekemeya yabagamba bakolenga mu mukono ogumu mulimu ekyokulwanyisa nga omukono omulala gwe gukola. Era abamu baali bateekwa okubeera abasirikale, kale bwe kkondeere bwe yafuuyibwanga, abantu baali nga bateekwa buteekwa kugenda kulwana ku lutalo. Era Nekemeya kyeyava abagamba nti Katonda yekka yagenda okubalwaniriranga. Waaliwo abasajja abanaku abaali banyigirizibwa olw'abannaabwe abagagga. Kubanga waaliwo emmere entono, olwo Abayisirayiri ne kibawaliriza okutunda emmere ku miwendo egya waggulu. Era buli abeewolanga essente kyali kibeetaagisa okuzisasula nga ziriko n'amagoba. Era ng'abamu kyali kibeetaagisa n'okutunda bawala baabwe ng'abazaana. Ekemeya bwe yawulira ebigambo bino n'alyoka anyiiga, n'alyoka abaleekaanira. Mwe mubbaŋŋana mwekka na mwekka, ekyo kye mukola bannange si kye kigwanidde okukolebwa. Muteekwa okukola mu mulimu gwa Katonda. Nze ne baganda bange n'abantu bange tujja kuba nga tuyamba abantu okugula emmere. Mulekeraawo okunyaga bannammwe. Kaakati buli omu andika okuddiza munne buli kyali amunyazeeko. Buli eyali akola obubi yeenenya, omulimu ne gweyongera mu maaso. Naawe olinga bw'otyo ng'ofaayo nnyo okunyigiriza abaavu era n'abali mu nnaku. Bwe tuba nga tukoleramu, leka tukolewamu tuzimbe ekkanisa ya Katonda. Sigamba ekkanisa ezimbibwa amayinja ne bulooka oba n'omusenyu, naye ekkanisa ezimbibwa abantu kubanga ekkanisa be bantu. Naye waliwo abantu abamu abakozesebwa sitaani okulaba nga baligaana omulimu gwa Katonda ogenda mu maaso, nga bo batunuulidde ensawo zaabwe zokka. Naawe ofaananako nga bo mukwano gwange. Matayo essula 23 egamba bw'eti, kikubanga mulongoosa ebweru w'ekikompe naye ng'ate munda mwe munjudde obubi bwonna.